12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะประชาชนแห่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk-in วันสุดท้ายแน่นสถานีกลางบางซื่อติดตามรายละเอียดกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะ
บรรยากาศที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางสถานีกลางบางซื่อล่าสุดในวันนี้ยังคงมีประชาชนทยอยมารอคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและหนาแน่นกว่าในทุกวันที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายสำหรับการรับการฉีดแบบ Walk-in แม้จะมีการจัดระบบใหม่เป็นการรับ Walk-in ทั้ง4ประตูโดยมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและคอยอำนวยความสะดวกแต่เรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมในจุดแรกยังคงทำได้ยากเนื่องจากมีประชาชนค่อนข้างหนาแน่นทำให้การเว้นระยะห่างช่วงการรอในจุดแรกนั้นค่อนข้างแออัดสำหรับกลุ่ม Walk-in เจ้าหน้าที่ได้มีการรับ Walk-in ใน3กลุ่มประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปสตรีมีครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์และผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน100กก.โดยผู้มีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมนั้นจะเปิดรับฉีดวัคซีนวอล์กอินในช่วงเวลา 13:00 นเป็นต้นไปโดยการรับวัคซีนใน3กลุ่มนี้จะปิดรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายจนกว่าจะถึงเวลา 17:00 นรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว YNN รายงานจากสถานีกลางบางซื่อครับ
นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจทหารตำรวจกำชับกองกำลังป้องกันชายแดนเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองพลโทคงชีพจันทร์วานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงกลาโหมและพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมได้ประชุมติดตามการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ของหน่วยขึ้นตรงกลาโหมว่าภาพรวมฝ่ายความมั่นคงยังคงจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่กรกฎาคม63จนถึงปัจจุบันจับกุมไปแล้ว 44,168 รายโดยกรกฎาคมที่ผ่านมาจับกุมได้กว่า 4,300 รายและต้องเฝ้าระวังอย่างมากกับชายแดนเมียนมาที่ติดกันยาวถึง 2,401 กิโลเมตรอย่างเข้มข้นส่วนเรื่องการช่วยเหลือประชาชนในวิกฤตโควิดพยายามนำสู่ระบบการรักษาให้ได้มากที่สุดผ่านการติดต่อศูนย์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและจุดบริการประชาชนที่กระจายกำลังลงจัดตั้งในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครกำลังทหารตำรวจได้พยายามสนับสนุนกทม.ให้สามารถจัดตั้งและบริหารจัดการพื้นที่แยกพักรักษาตัวในชุมชนให้ได้อย่างน้อย1แห่งในทุกเขตเพื่อลดปัญหาคอขวดและอยู่ระหว่างการเร่งเสริมขีดความสามารถของโรงพยาบาลสนามของทุกเหล่าทัพที่มีอยู่29แห่งพร้อมเร่งตั้ง CI ในหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนดูแลชุมชนโดยรอบทั้งนี้พลเอกชัยชาญยังกล่าวด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ย้ำให้กองกำลังป้องกันชายแดนทุกเหล่าทัพและตำรวจประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครองเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนที่อาจจะเกิดขึ้นและขอให้ระดมทรัพยากรเร่งสนับสนุนทุกจังหวัดให้สามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมและพื้นที่แยกพักรักษาตัวในชุมชนพร้อมทั้งขอให้ช่องทางสายด่วน1138ที่จัดตั้งขึ้นทำงานร่วมกันกับจุดบริการประชาชนที่กระจายในทุกพื้นที่นอกจากนี้ขอให้ทุกเหล่าทัพช่วยเหลือเกษตรกรเก็บคัดแยกขนส่งรวมถึงการจัดซื้อและกระจายพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะมังคุดจากภาคใต้ที่เริ่มมีปัญหาล้นตลาดซึ่งกองทัพก็ได้สนับสนุนรับซื้อไว้แล้ว168ตันเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกันและกันปิดท้ายกันที่ชนน่านชี้นายกรัฐมนตรีกำลังวางระเบิดลูกใหญ่ในสังคมทำให้ประชาชนรับไม่ได้แก้เฟคนิวส์ดีที่สุดคือการพูดความจริงนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษาออกประกาศข้อกำหนดฉบับที่29ห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนโดยบอกว่าจากข้อกำหนดนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำลังวางระเบิดลูกใหญ่ในสังคมไทยเพราะทำให้ประชาชนรับไม่ได้อาจเกิดแรงระเบิดมาในวันใดวันหนึ่งก็ได้เพราะการเลือกปิดปากประชาชนจะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศในยามวิกฤตขนาดนี้ส่วนการดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้กฎหมายเกินขอบเขตของกฎหมายและขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในหมวดที่3ระบุถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยซึ่งก็ชัดเจนว่ารัฐบาลนั้นไม่เคารพรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศรัฐบาลได้ใช้กฎหมายพร่ำเพรื่อและสร้างแรงกดดันให้หมู่ประชาชนทั้งที่การแก้เฟคนิวส์ที่ดีที่สุดคือการพูดความจริงหรือรัฐบาลนี้กลัวความจริงจึงไม่ยอมรับการรับรู้ของประชาชนทางนี้รัฐบาลเลือกที่จะใช้กฎหมายเพื่อปิดตาปิดหูปิดปากประชาชนวิธีการที่รัฐบาลเลือกใช้ใกล้เคียงกับรัฐบาลเผด็จการทั่วโลกใช้กันคือควบคุมสื่อไม่ให้เสนอข่าวนอกเหนือจากสิ่งที่รัฐบาลนำเสนอเท่านั้นหากมีใครไม่เชื่อฟังก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการนอกจาก ากนี้กรณีที่ประชาชนติดโควิด-19 แล้วหาเตียงไม่ได้ไม่ได้รับการรักษาจนกระทั่งนอนเสียชีวิตข้างถนนรัฐบาลออกมาปัดความรับผิดชอบกล่าวหาเป็นการจัดฉากแกล้งตายเรื่องแบบนี้คนตายไม่มีใครจัดฉากแน่หากพลเอกประยุทธ์บอกว่าการนอนตายริมถนนของประชาชนเป็นการจัดฉากแล้วทำไมไม่ตรวจสอบแต่ออกมากล่าวหาประชาชนเช่นนี้ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปขอยืนยันว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ